iyada oo Kiev ay waddo dadaal ay ku xoojinayso saameynteeda qaaradda Afrika laguna kala dhantaanayo xiriirka dalalka qaaradda iyo Ruushka ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kulubo waxa uu socdaal cusub ku soo maray qaaradda Afrika isagoo olole ka dhana Ruushka ka soo sameeyay wadamo ay ku jiraan Malawi, Zambia iyo Mauritius booqashadan oo ah tii afraad ee uu wasiirka ku yimaado Afrika tan iyo markii uu qarxay dagaalka Ruushka kala dhaxeeya ayaa imaanaya xilli maali ee Niger ay xiriirka u jareen Ukraine iyagoo ku eedeenaya inay qayb ka tahay fargelinta wadamadaasi safaradii uu kuleeba ku tagay Afrika labadii sano ee dagaaladu ay socdeen ayaa gaaraya 12 safar oo uu mid waliba ku booqday dal gaar ah halka wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushkana uu socdaal ku tagay 14 wadan oo Afrika ah muuqaalkan ayaa muujinaya tartan culus oo ka dhaxeeya xukuumadda Kiev iyo Moscow kuwaas oo ku loolamaya qaaradda Afrika ah iyo sidii uu mid kastaba u kasban lahaa wadamada dhaca qaaradan burburkii midowey Soviyeti kadib 1991-kii Moscow waxa ay dhaxashay dhammaan hay'adaha diblomaasiyadeed ee qaaradda Afrika Kiev waxa ay aqbashay qaybtan iyadoo aanay jirin wax diidma ah oo la taaban karo ay ku muujisay waqtigaasi waxaana xusid mudan 30 sano ka hor dagaalka in ay safaarado ku lahayd 10 wadan oo kaliya oo ka mid ah 14 wadan ee Afrikaanka ah laakiin dagaalka uu Ruushku bilaabay ee ka dhanka ah Ukraine ayaa waxa uu u muuqdaa mid Kiev xasuusinaya muhiimadda qaaradda Afrika labadii sano ee uu dagaalku socday waxay qaaday tallaabooyin waaweyn oo ay ku ballaanineyso xiriirka qaaradan waxayna ka furatay 10 safaaradood oo cusub oo dalalka Afrika ah kuwaas oo Moscow ay u aragto jabhad dagaal oo dhankaasi looga furay wadamada laga furay safaaradaha cusub ee Kiev waxa ay heleen 100,000 kun oo tan oo masago ah oo uga timid dhankaasi iyo Ukraine waxana lagu macneeyay heshiis iyo saaxiibtinimo lagu beddelanayo masago ama haruur arinkan waxa Ukraine ugu jira laba faa'iido mid waxa ay tahay inay ku kasbanayso saaxiibo cusub oo iyada la duuban tan labaadna waxa ay hor istaageysaa oo qiimo beel ku rideysaa masagadii iyo qamadigii uu Ruushku u iibgeyn jiray qaaradda Afrika qaramada midoobay iyo dowladda Turkiga ayaa isku dayay in ay xaliyaan dagaalka raashinka iyo dhaqaalaha galay ee labada wadan balse wax natiijo ah oo la taaban karo kama aysan keenin qoraaga wargeyska Obaz Rifal ee ka soo baxay Ukraine waxa uu aaminsan yahay in qaaradda Afrika ay muhiimad weyn ugu fadhiiso dalka Ukraine iyadoo la saadaalinayo marka la gaaro 2010 in ay ku noolaan doonaan rubuc ka mid ah dadka adduunka ku nool qoraaga ayaa tilmaamaya in haddii Ukraine ay si furfurnaan ah ku wado ololaheeda Afrika isla markaana ballaariso aragtida dadkeeda inay qaaraddan ka heli karto suuq weyn iyo macaash wanaagsan oo ay ku kobcin karto dhaqaalaheeda Brydon oo wareysi siiya Al Jazeera waxa uu intaa ku daray in saameynta wadamada qaaradda ay ku leeyihiin saaxada caalamiga ah ay sii kordhayso maadaama 14 wadan ee Afrikaanka ah ay 193 xubnood ee qaramada midoobay ka yihiin 28% midowga Afrika ayaana waxa uu iminka doonayaa in uu xubin ka noqdo golaha ammaanka ee ururka qoraaga waxa uu sharaxaad ka bixiyay miisaanka siyaasadda Afrika ee heerka caalamiga ah ee Kiev waxana uu yiri in ka badan kala bar wadamada qaaradda Afrika waxa ay u codayeen go'aanada u janjeeray Ukraine halka qaar kalena ay ka aamuseen iyagoo istaagaya mowqifka dhexdhexaadnimada amaba ka fogaanaya in ay ku lug yeeshaan xiisadda iyada oo ay sidaasi tahay Ghana, Liberia, Niger iyo dalal kale waxa ay ku biireen shirka Crimea Platform 2022-ka kaas oo ay ujeedadiisu ahayd in jasiiradda Crimea lagu soo celiyo gacanka Ukraine wadamo ay ka mid yihiin Liberia, Kenya, Morocco iyo Tanzania waxay sidoo kale ka mid noqdeen kooxda difaaca Ukraine kooxda xiriirka difaaca ee Ukraine ayaa markii ugu horeysay ku kulmay waddanka Jarmal iyadoo 10 dal oo Afrikaan ah ay taageereen in Ruushka laga soo saaro golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay laakiin ma jiro mid ka mid ah dalalka Afrika oo arrinkaasi darteed culays kala kulmay Ruushka qoraaga Ukrainianka ah ayaa aaminsan in Kiev ay u baahan tahay inay si xoogan u sii wado xiriirkeeda qaaradda Afrika iyo loolankeeda ka dhanka ah Ruushka ee ku wajahan Afrika waa lagama maarmaan ayuu leeyahay in la kordhiyo joogitaanka diblomaasiyadeed iyo kobcinta dhaqdhaqaaqa shirkadaha Ukraine ee qaaradda dagaalka uu Ruushka ku qaaday dalka Ukraine waxa uu argagax ku noqday qaaradda Afrika gaar ahaan waxa uu meesha ka saaray in badan oo ka mid ah wadooyinkii cuntada ee soo jireenka ahaa waxana uu sare u qaaday qiimaha cuntada khubaradu waxay aaminsan yihiin in Afrika ay tahay albaabka ugu wanaagsan ee Ukraine taasoo haysata bilaabashada fursad diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale oo ballaaran oo ay kula dagaalanto Ruushka hoggaamiyasha Afrika waxa ay aad iyo aad u xiiseynayaan dhamaadka hore ee dagaalka وحين جود أهانك ورقبان حقيقة ربطه إيه حالد يا عواقب كدران كره فعل هذا بوتين أيو يريه فكتر تيما فاف أو قراغة وبسيتك كروتكو waxa uu inta raaciyay in shirkii ruushka iyo afrika ee la qabtay sanadkii 2023 ka uu muhiimad weyn u lahaa ukraine taasoo ay ka dhaxartay natiijada dadaaladeeda afrika shirka waxa ka soo qayb galay oo kaliya 17 madaxweyne oo ka socday afrika halka shirka isaga la midka ahaa ee dhacay sanadkii 2019 ka ay soo xaadireen madaxda 43 dal oo afrika ah sida uu sheegay qoraagu waxa suurtagal ah in dalal badan oo afrika ah ay toos u hor istaagsan yihiin masalixda ruushka ee qaarada ما دام ترد بدن او دمد افريكا اي لدو بيهين يوكرين افريكا وحي روشكا او قد ينتهي الى قال او الدهبي وحان جرى او دمو او مدقات او ارسو ناسو نوجيني ييه كانت لغناك او اساو ماموله وحونا كتل جرى اني كلبح دو قارد دقيرات كدبيعيقا سيدا معدن تاه يا دايمن تا ان ودم بدن او افريكان او روشكا تابع سنا اي كسو هرجستان وحالو اركا اني فرصد وين او جغرافي ديت سينيسو يوكرين taasoo xadidaysa awoodda Moscow ee ku aadan la bixida khayraadka qaarada iyo sii wadista dagaalka ka dhanka ah Ukraine. Ruushka ayaa isku dayay dhankiisa inuu qaar ka mid ah wadamada Afrika dowladahooda afgambiyo si siyaasadeysan oo daaha gadaashiisa ah. Wadamada qaarna waxaa ka jooga calooshood u shaqeystayaal loo yaqaan Wagner. Joogitaanka Ruushka ee qaarada Afrika waxaa kaloo ka soo horjeeda dowladaha reer galbeedka siiba Faransiiska oo ka caraysan in Ruushka uu saameyn ku yeesho wadamadii uu isagu ku jabay waa Faransiiska. إيه قلبيتك خارد ده